деп Лияр Азатлык радио тейм. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрмат радиудың лейджілер. Шуғын 2017 елің 25-ні юлы кептенің кейшін бүгіне. Эфирді қабарлар күнділгі. Еплішігіміздің әсасы бөлігіне башламазын одал тәділіклердің лән. Оларың мазмуны өлінсі де, мен көзіл Құдайберді өтәмші дәрін. Afganistanning Taliban topori qabulda olan va hukumatning aytmani ko'ra 24 adamning o'limini hem 44 adamning yaralanmog'ini sabab bo'lgan zannilgachin hujumchining qatnashmog'indagi hujumning javobgarchiligini o'z ustiga oldi. Ichki ishlar ministrligining matbuot vakili Najib Danish 24 iyulda ir saat 7 to'g'rinda qabulning Gunbatar bo'ligida amalga oshirilgan hujumda maqdanchilar olib borgan avtobusga zarba urilganligini aytdi. Taliban milliy xavfsizlik qo'mitasi ministrligiga tegishli avtobusga hujum etilgan ve onun 37 işgərinin öldürülənliğini öz beyanatında xəbər verdi. Kabulun keserxanatının müdiri Salim Rasuli helak olan adından 13 adamın cesedinin ve yaralanan 17 adamın xəstəxana gətirilənliğini aytdı. Şayətlər hücumçinin avtobusa hücum edənliğini ve partlamanın nəticəsində qol edirləşin binaların aynalarının hem dövülənliğini aytdılar. Danish avtobusun güýüşli ýananlygyny aýtdy, emma onuň içinde helak bolanlaryň hökümet işgärleri bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmedi. Israýlyň häkimetleri soňky 3 günüň dowamında Palestinler bilen adam helakçylykly çaknaşyklara getiren protestlere garamazdan Yerusalemiň dawaly mukaddes bölüginiň daşyndaky metal anyklaýjy detektor gurallary aýyrmajagyny ma'lum etdiler. Resmiýetleriň 23-nji ýulda aýtmagyna görä ibadatxana dağı diýilip atandyrylýan ýeriň daşynda metal anyklaýjy detektorlaryň ulanylmagyny çäklendirilmegi ehtimal. Häkimetleriň Haram al-Sharif meçidini öz üçin alýan ýerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek barada. 21-nji ýulda ygylan edilen kararynyň ideýany dören zorluklarda Israýlyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda adynan 5 Palestin wepat boldy we 3 Israýyly Palestin ýaş adam tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Metal detektorları oturtmak çareti bilen bir hatarda Israýyly häkimetler agdalan ýere 50 ýaşyna ýetmedik erkek adamlaryň barmagyny hem gadagan etdiler. Israýyl bu çärelerini 14-nji ýulda 2 polisiýa şäheriniň öldürilmeginden soň amala aşyrdy. Palestin awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Abbas soňky howpsuzlyk çäreleri ýatyrylýança Israýyl bilen ähli kontaktlary kesýänligini aýtdy. Israýylyň metal anyklaýjy detektor gurallary ýerleşdirmek karary Premier-ministr Benjamin Netanyahu-nyň 23-nji ýylda ýeşiren hökümet maslahatynyň ideýanyna gabat geldi. Azerbaýjanyň bir sudiýasy opozisiýon lideri 3 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Bakuwyň Sabaýyl etrap Suudi Azerbaýjanyň Halk Fronty partiýasynyň lideri Faik Amirlini dini ýigrenji tutuşdurmakda we dini däpde sorular bilen baglanykda raýatlaryň hak hukuklaryny depelemekde günäledi. Amirli 24-nji ýylda 3 ýyl we 3 aýlyk türme tutuklygyna hökm edildi. Şeýlede Azatlyk gündeliginiň maliýe müdiri Amirli özüniň bigunädigini aýdýar, onuň aklawçysy Suudyň çykaran kararyny paýhasyz diýip atlandyrdy we özleriniň bu karardan arz etjekdigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Amirli 2016-njy ýylyň avgust aýynda tutsak edilipdi. Derňewçiler onuň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän türk diýençisi Fethullah Gulen'in kitaplaryna ýykyn edýänligini aýdýarlar. Türkiýanyň häkimetleri Gulen'i 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýarlar. Gulen bu aýplamalary ret edýär. Adam hukuklaryny goraýjy Azerbaýjanly we halkara toparlar Bakuwy Türkiýede Gulençileriň ýerlenmegini Azerbaýjanyň hökümetiniň tanqidçilerine garaşy ulanmakda aýplaýarlar. Baku Türkiýede harby agdalyşyk synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğan'a bir goldaw bildirdi. Özbekistanda 24 saatlyk täzelikler telekanaly işläp başlady. Häkimetler täze telekanalyň ýurdun üzgünlükden çykmagyna tarap ädimdigini aýdýarlar. 24-nji ýylda işläp başlan Özbekistan 24 telekanalynda Özbekistanyň oýanmagyna wagt geldi diýen mazmunly şygarlar öňe sürildi. Şeýlede geje gündiz özbek, rus we ingliz dillerinde gepleşip berýän bu täze telekanalyň açylmagynyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň may aýynda öňe süren inisiatiwasy bolanlygy aýdyldy. Özbekistanyň Milli Televideniýe hem Radio kompaniýasynyň başlygynyň ornbasary Bubur Alihanow täze telekanalyň maglumatlary biýtarap we deň agramly ýoldan taýýarlanar, emma Özbekistanyň pozisiýasyny goldar diýip bellädi. Täze telekanal geljekde Gazak, Gyrgyz, Garagalpak we Täjik dillerinde maglumat bermegi planlaşdyrýar. 2016-njy ýylda Özbekistanyň uzak wagtlyk awtokratik lideri Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew köp ýyllaryň dowamında üzgünlikde bolan ýurdy açmak we çekäbir ädimleri edip başlady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.